Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Cum dezvoltăm unitatea? Televizorul produce pasivitate. Rețelele sociale aduc însingurare și individualism superior. Biblia ne îndeamnă la unitate. Dacă suntem în aceeași familie, nu înseamnă obligatoriu că suntem uniți. La fel dacă stăm pe același rând de scaune la biserică. Studiem astăzi despre cum putem dezvolta unitatea în biserică și în comunitate împreună cu doi pastori adventiști de seamă, Traian Aldea, bun venit!
Bine v-am găsit!
Și Valeriu Petrescu,
bun venit! Găsit.
Suntem în Filipeni, capitolul 2, și avem de analizat 8 versete. Țin foarte mult la acest aspect introductiv, să precizez pasajul cheie. Este vorba de Filipeni, capitolul 2, primele 8 versete. O să citesc de aici. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Ce vrea să spună?
În primul rând, eu merg pe această conjuncție dacă. Deci Pavel este conștient că nu poate să realizeze decât în condiția în care în fiecare creștin există ceva de valoare, adică ceva care ține din Dumnezeu, dragoste, umilință, bunătate, răbdare. Dacă aceste lucruri nu există, nu poți să faci nimic. Acesta este mesajul principal. Și mi-aduc aminte de vorba unui bătrân scoțian. Nepotul lui vine și spune: bunicule, vreau să mă fac pastor. Foarte bine, dar fii atent, ai nevoie de 3 lucruri. Ai nevoie de cunoștințe, deci trebuie să înveți bine, ai nevoie de un pic de inteligență și ai nevoie de bunătate. Ce cunoștințele le afli că studiezi, înveți și inteligența se dezvoltă pe măsură ce, dar ascultă, John, dacă nu ai bunătate, aia nu mai găsești niciodată. Așa că gândește-te bine. Și aici, apostolul e foarte conștient, nu e un om care să viseze și spune că dacă nu există aceste 4 lucruri, dacă nu există aceste 4 lucruri, unitatea în biserică e problematică.
Da, aici e o retorică foarte elegantă pe care Pavel o folosește cu o doză de ironie sfântă, dacă pot să spun așa. Pavel le spune: bine, voi vorbiți, despre ce vorbiți voi? Despre îndemnuri primite de la Hristos. Despre ce vorbiți? Despre dragostea care produce mângâiere. Despre ce vorbiți voi? Despre legătura Duhului. E bine, dacă astea sunt, și nu sunt doar vorbe, dacă astea chiar există între voi, atunci trebuie să se vadă roade. Atunci dovediți că aceste lucruri nu sunt doar teologie, ci ele sunt realitate. Și e simplu de dovedit. Fiți uniți în gândire, în simțire, în dragoste.
Deci premisa mi se pare că este că nu erau aceste lucruri și exista posibilitatea de îndreptare. Și Pavel zice,
erau predicate și nu existau în realitate. Cam asta vrea să spună Pavel folosind retorica.
În acea biserică pe care mulți dintre noi o situează la un nivel destul de înalt, biserica de la început, prima generație de creștini. Dacă ei aveau problemele astea, cu atât mai mult noi astăzi, când aerul pe care îl respirăm este lipsa de încredere, de exemplu.
Eu cred că biserica din Filip era cea mai bună biserică la ora respectivă. Și din Grecia, Macedonia, e că este epistola cea mai frumoasă, cea mai elegantă, comunitatea care este lăudată cel mai mult, dar tocmai în această biserică el enumeră la final 2 surori, 2 diaconițe, care se pare că erau femei active în biserică și care nu se prea înțelegeau între ele. Așa că problema unității într-o biserică este, poate pe undeva, prima problemă care apare. Și o problemă. Că oamenii sunt mai loiali teologiei, nu, domnule, trebuie să respectăm, sunt loiali și bisericii și zecimii și darurile, erau foarte darnici filipenii. Însă problema aceasta de relația între noi, cum ne privim unii pe alții, cum ne raportăm unul la altul, asta este cea mai dificilă.
Asta e o chestiune legată de dragoste și este ultima fază până vom ajunge toți la unirea cunoștinței și a credinței. Nu e suficient să avem aceeași învățătură doctrinară, nu e suficient să mergem la aceeași oră la biserică, nu e suficient să aderăm la aceeași formulă de credință, nu e suficient să mergem în proiecte comune. Asta nu înseamnă că suntem uniți. Unitatea este standardul cel mai înalt pe care Dumnezeu îl cere, nu?
Da, eu cunosc câțiva bătrâni care au fost primii adventiști în comunitățile respective. Încă îi mai țin minte. Și ei se lăudau prin ceea ce au făcut. Și au făcut. Unul spunea, mi-am vândut vacile ca să fac biserică. Am făcut cu tare pentru ala. Am fost bătut și am trebuit să fug la mine ca să scap de securitate. Fiecare scotea în evidență niște sacrificii foarte mari. Dacă ne era vorba, știi, uite, hai, lasă și pe celălalt, împărțiți între noi. Nu se poate, aici eu sunt. Deci asta e problema.
Avem nevoie de personalități puternice, dar în aceeași măsură avem nevoie și de unitate.
Personalitatea puternică este aceea care studiem trimestrul acesta, care n-are în vedere doar ale lui, care n-are în vedere doar chestiunile organizatorice, doar atât, ci are în vedere pe semenul său, pentru că îl are în vedere pe Dumnezeu. Aici e un echilibru foarte greu de realizat.
Deci, dragilor, fac un apel către dumneavoastră, toți suntem obișnuiți să auzim aceste cuvinte sau îndemnul de a ține la credință, de a păstra credința, pe lângă acest îndemn minunat de a respecta standardele pe care Dumnezeu le-a lăsat în Biblie, apelul de data aceasta este la unitate, la relații frățești, la relațiile cele mai bune care există în lumea asta și pe care Dumnezeu le vrea în poporul lui.
Și apropo, unitate fără compromis doctrinar.
Perfect, mulțumesc pentru acest accent. Hai. Este foarte nimerit. Important. Amândoi sunteți de acord și cu mine. Hai să explicăm puțin, vă rog, această expresie. Faceți-mi bucuria de plină și aveți. Asta este expresia. O simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Oare este posibil?
Am observat la anumite persoane care au o relație foarte îndelungată și foarte apropiată că au aceleași gânduri fără să discute unul cu altul. Am observat în experiența mea și nu vreau să dau cazuri. Deci e o minune a lui Dumnezeu când intri pe un anumit făgaș și te tot apropii, ajungi să se gândești la fel. Deci acesta cred eu că este un nivel foarte, foarte înalt. Și ca să poți să gândi la fel, Apostolul Pavel are două recomandări în acest paragraf, care cu siguranță le vom discuta, dar mai întâi vreau să rămân la această idee. Ca să poți gândi la fel, trebuie să parcurgi cam același drum. Adică
să fii mers împreună.
Să citești aceleași cărți. Citește aceleași cărți, să ai aceeași devoțiune spirituală, evlavie, preocupare, rugăciune, activitate.
Asta e puterea unei generații. O generație care are aceleași valori, care are aceleași lecturi. Se alimentează.
Exact. Aceștia sunt oamenii care gândesc la fel. Că vin securiștii, ghilimele, și îl ia pe fiecare în parte. Și ăștia rămân surprinși că toți acești oameni vin cu aceeași explicație, cu aceeași poziție, cu aceeași... De ce? Gândesc la fel.
Nu doar o chestiune de generație, că da, așa se întâmplă. Când trăiești mult lângă cineva, începi să te confunzi cu el și nu-i nevoie de vorbe, uneori nici priviri nu sunt necesare, că rezultatul e același. Dar acesta este și rezultatul unei comunități sănătoase, în care sunt toate vârstele, care sunt toate generațiile, dar în care există creată pe baza cuvântului lui Dumnezeu și a lucrării Duhului Sfânt această unitate care pornește de la simțim la fel situația, nevoile, este aceeași dragoste care nu e de aici de pe pământ, ci este iubirea lui Dumnezeu. Un singur suflet e o referire la ca și cum am respirat cu toții odată și un gând. Chiar dacă e pus ultimul aici, un gând, asta e foarte important. Ce gând? Pavel spune mai încolo care e gândul ăla, care nu e al nostru, dar a devenit al nostru prin aderarea noastră, nu doar intelectuală, ci cu toată ființa.
Analizăm imediat gândul, însă au trecut 10 minute și simt o nevoie profundă să discutăm despre Domnul Iisus. Și avem o notă în lecție, eu am extras-o. Mi se spune despre conducătorii religioși a iudaismului care se concentrau pe fapte și pe comportament exterior, în timp ce Domnul se concentra asupra gândurilor, ceva interior, și a sentimentelor. Și dacă puteți să ne dați cazuri concrete din viața Domnului Iisus în care El pare că este mai interesat de gânduri și de emoții și de atitudini, toate acestea mecanisme interioare, decât de cuvinte și de fapte. Asta ca fiind baza unității, vă rog.
Domnul Hristos a avut această atitudine deosebită pentru că obiectivul său era umilința. Uh-huh. În momentul în care îți dorești să fii servul tuturor, atunci îți impui aceasta. Probabil că cel mai frumos exemplu este spălarea picioarelor, când Domnul Hristos o motivează aceasta foarte clar, ce fiindcă i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Spălarea picioarelor nu a fost doar un gest, doar un ritual, cum se mai face în lumea de astăzi, ca să impresioneze, nu, ci a fost demonstrația unei dragoste adevărate și a spus, dacă eu, Domnul, am făcut acest lucru, cu atât mai mult voi. Adică la Domnul Hristos gândul umilinței nu era impus de o situație sau de alta, ci era rezultatul dragostei care o avea pentru ei și a spus, pentru acești oameni nu pot să fac nimic mai mult la ora actuală decât să le demonstrez această dragoste, că mă umilesc și le spăl picioare.
Înțeleg.
Deci cred că acesta e un exemplu.
Mă gândesc la câteva exemple, puține. Când Maria face gestul acela despre care se predică până astăzi, toți se opresc la fapte, că a spart vasul, că de ce nu s-a făcut și așa mai departe. Ce face Domnul Hristos? Se uită în inima Mariei.
Vede motivația.
Motivația. Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Și de aia se va vorbi despre ea, nu fiindcă a cheltuit atâția bani. Pe urmă, scena din Ghețeman. Sufletul meu, nu mă tem că vin, mă arestează, sufletul meu e cuprins de o întristare de moarte. Adică întâi interiorul care generează apoi fapt. Sunt câteva scene când Domnul Hristos hrănește mulțimea, la prima și la a doua mulțire a pâinii și când le spune ucenicilor că îi se cere șumare. Și evangheliștii menționează că s-a uitat la oameni și s-a făcut milă de ei. Înainte de a face gestul, înainte de a-i hrăni. Sau tânărul bogat când vine la el.
L-a iubit mult.
Marcu, cel care scrie foarte condensat. S-a uitat la el și l-a iubit. Mereu și mereu, sigur, astea sunt câteva exemple.
Deci, ca un mic secret, mai puțină atenție asupra faptelor și asupra cuvintelor, asupra ceea ce se vede și mai multă concentrare asupra interiorului. Eu am în față fericirile. Domnul Iisus nu zice ferice de cei activi, ferice de cei harnici, ferice de cei darnici, ferice de cei care fac fapte bune, ci ce ferice de cei ce plâng, ferice de cei săraci în duh, asta este o stare interioară, ferice de cei flămânți și însetați, foamea, setea, se simte înăuntru, ferice de cei cu inima curată. Și
Da, pentru că aceste motivații interioare se transformă în fapte, în acțiuni, în gesturi, în tot ceea ce se vede. Dar există și pericolul să se vadă, cum pare să că e situația aici, să se vadă doar gesturile exterioare și motivația să nu fie sau să fie una greșită.
Păi de asta trebuie să ne ferim și în comunitățile noastre, să nu fim atât de mulți atenți la cum ne purtăm, cât la cum suntem. Vrei să spuneți ceva?
Noi totdeauna asta comentăm și asta și judecăm.
Ce a făcut, judecăm ce a zis.
Pentru că, efectiv, gândurile nu le putem cunoaște. Însă gândurile reprezintă primul pas, reprezintă punctul de plecare. Adică tot ceea ce facem mai târziu, mai întâi a fost concentrat într-un gând. Ai avut în mintea ta să faci aceasta. Și acest gând este foarte important. Dacă acolo reușim să facem ordine, urmă nu trebuie să-l mai pui polițist după el să-l urmărești, pentru că omul acela va fi foarte
curat. Izvorul e curat.
Gândurile și simțămintele.
Și emoțiile,
ele lucrează împreună.
Da. Nu faceți nimic din duh de ceartă, ne spune mai departe scrisoarea. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Cum să nu facem nimic din ceartă sau din slavă de șartă? Cum oprim certurile în biserică?
Certurile în biserică le poți opri pe două căi. Dacă ai un om foarte, foarte serios, care înțelege, îl convingi, băi, n-are rost să continui, că omul acesta nu ești la cale. Taci tu, renunță tu și s-a oprit cearta. Aceasta este prima variantă care, cam de cele mai multe ori, aceasta dă rezultat. Să-i poți convinge pe amândoi că nu e bine și trebuie să renunțe, e mai greu. Sau dacă nu, o faci așa pentru un moment, ai rezolvat o situație astăzi, dar peste o lună sau două reapare și mai grav.
Deci, o să repet, pentru că e bun rezumatul, lucrăm cu persoana care este maleabilă.
Da.
Cu persoana care a greșit mai puțin, cu alte cuvinte.
Biblia spune care este mai tare în credință.
De acord.
Așa, la modul ideal, certurile în biserică se opresc când toți cei din biserică s-au pocăit.
Sau au murit.
Atunci nu mai există ceartă. Dar aici Pavel zice din duh de ceartă. Adică există în noi, din mândria, din eul nostru, această dorință de a avea dreptate. Nu contează despre ce e vorba. Contează să spui ca mine. Contează că eu am dreptate și tu nu ai dreptate. Și duhul ăsta de ceartă este asimilat cu mândria. Vezi? Eu am avut dreptate. Mândria de șartă. Acei, când i-am zis eu, n-am mai avut ce să spună. Și uneori cădem în capcana asta și în biserică, în diverse discuții, dar mai ales cu cei care nu sunt din biserica noastră. Și le prezentăm adevărul Scripturii, doar că nu în spiritul Scripturii. Și așa, cu dorința de a câștiga bătălia.
Aroganță.
Și bătălia o câștigăm, că argumentele sunt acolo, dar pe oameni nu-i câștigăm.
Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Aici nu vreau să devin arogant, adică să mă cred superior altora, și probabil Pavel îmi zice să mă uit la altul de jos în sus, adică el este mai presus decât mine, dar nu vreau să devin nici depresiv, să mă scadă respectul de sine. Că dacă mă uit la altul de jos în sus și toți sunt mai tari decât mine, sunt mai presus decât mine, s-ar putea să fac depresie. Cum, care este echilibru?
Echilibru e foarte greu. Mi-am dat seama și am întâlnit situația aceasta. Pentru că în anumite situații este foarte clar că eu știu mai mult și sunt mai pregătit decât celălalt. Este evidentă treaba aceasta. Însă el vrea să aibă ultimul cuvânt, vrea să țină prezentarea, vrea să facă. Și atunci, întrebarea este, dacă eu îl privesc pe el mai presus decât mine, nu e pe undeva o denaturare a realității? El nu-i prea capabil. Și ce va face nu va avea rezultat în public unde va fi. Dar vrea neapărat să țină el cuvântarea. Ce mă fac? Și atunci există două variante. Este varianta să cedezi din dragoste și din unitate cu o scădere a nivelului de prezentare publică și să-l socotești pe el că e cine e, deși în realitate nu este. E o problemă care pe mine m-a frământat de foarte multe ori. Și sincer să fiu, de multe ori nu am cedat la treaba asta.
Nu zic că ați făcut rău, dar întreb din nou, în ce să-i privim pe alții mai presus decât noi înșine? În ce ne sunt alții superiori? Sau nu ăsta e cuvântul? Superioritate.
Păi, aici Pavel strecoară o idee.
Așa.
Zice, în smerenie. Când a intrat în sfera smereniei, acea smerenie a Domnului Hristos,
așa,
atunci îți aduce aminte că singura ta misiune nu te privește pe tine însuți. Nu tu ești obiectul misiunii tale, ci ceilalți. Erau mai presus de Domnul Hristos ucenicii la cina Domnului? Evident că nu.
Și?
Și el le spală picioarele. Aha. Îi privește mai presus decât pe sine.
Ce eu sunt
nu e vorba de neapărat, este aspectul ăsta evident, dar nu e vorba neapărat de capacitățile celuilalt. Aici nu e vorba de o competiție, fiindcă în smerenie nu există competiție. Decât, pun niște ghilimele, competiția de a sluji mai mult celorlalți. Cred că acesta este unul dintre sensurile pe care Pavel le subliniază aici. Misiunea noastră nu este egoismul să ne slujim nouă, ci este altruismul. Asta învățăm de la Domnul Hristos.
Eu cred că cel mai bun exemplu ar fi, în biserica din Corint erau foarte mari rivalități, erau partide, Pavel le enumeră și atunci spune cine este Pavel, cine este Chifa, cine este Apollo, cine sunt eu. Toți suntem niște slujitori al lui Hristos. Dar în fond Hristos este totul. Cred că Pavel aici a atins așa punctul cel mai înalt, nu a făcut comparație între acești patru misionari, că toți erau oameni de treabă, ci a creat așa un fel de egalitate. Toți suntem la fel, unul sapă, unul udă, unul face o parte, unul face cealaltă parte, dar Hristos trebuie să fie centrul nostru. Cred că mai degrabă acesta ar fi gândul cel frumos, cel nobil și modul în care să îl privim pe aproapele nostru.
Deci, ca să rămânem, să evităm extremele și rămânem pe echilibru, nici inferioritate, nici superioritate, egalitate.
Nu e vorba de competiție, ci e vorba de slujire.
Și în smerenie, asta e ce am înțeles, în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Adică e ca și când eu nu am prioritate în fața altuia. Deși încă mai avem de studiat aici, o să mai fie și în alte teme subiectul. Continuăm cu versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Prima dată am avut impresia că zice nu te uita la foloasele tale, uită-te la foloasele celuilalt. Dar nu spune așa. Adică nu zice ca foloasele celuilalt să fie prioritare în fața foloaselor tale. Că sunt trei căi, doar pentru mine, doar pentru altul sau și pentru mine și pentru altul. Și asta pare că spune aici, nu vă uitați la foloasele voastre, ci și la foloasele altora. Adică și la ale voastre și la ale lor.
Da, e foarte important. Pentru că se întâmplă că lucrătorii primesc un cadou. Și atunci trebuie să îl împarți. Și mă gândesc, mă, eu nu am copii, el are trei copii, nu o să împărțim egal cum ar fi normal, ci are mai mulți, uite, asta e partea ta, ia-o tu și mie mi-e destul atât. Cred că acesta ar fi modul egal. Adică când te uiți la foloasele lui, nu este doar munca mea și munca lui, ci este și ceea ce este stă în spatele acestui om. El are mai multă nevoie, are mai mulți copii, are o anumită problemă. Așa că înțelege-l că este într-o situație mai dificilă și dă-i lui mai mult. Lasă-l să ia el mai mult pentru că are nevoie.
Ceea ce spune colegul meu e foarte ușor de înțeles dacă am înlocui aici cuvântul foloase cu nevoi.
Eu l-aș înlocui cu avantaje.
Nu, eu l-aș înlocui cu nevoi. S-ar suna așa. Fiecare dintre voi să se uite nu la nevoile lui, ci și la nevoile celuilalt.
Exact. E cel mai bun cuvânt. Exact.
Da. Și apoi avem explicația. Suntem în miezul studiului. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și există mai departe un imn pe câteva versete, care este considerat a fi unul dintre cele mai frumoase pasaje ale Bibliei,
da,
pe care l-am studiat de foarte multe ori și pe care o să-l aprofundăm și acum. Eu m-am gândit la Albert Schweitzer, un neamț care la vârsta de 30 de ani, fiind celebru în muzică, în teologie, dintr-o familie nobilă cu oameni dedicați lui Dumnezeu, slujitori, s-a hotărât să facă downshifting, să plece din lumea civilizată, să se ducă în Africa, la fel ca Domnul Iisus, care a plecat din ceruri și a venit pe pământ. Și acest laureat al premiului Nobel, pe la jumătatea secolului trecut, la 30 de ani s-a dus la facultatea de medicină, a învățat să devină medic și apoi s-a dus în Africa înainte de 40 de ani, era acolo chirurg și proprietarul unui spital, banii de la Nobel i-a dat într-o leprozerie și practic a renunțat la avantajele unei vieți ușoare și unei vieți pline de faimă pentru a merge într-o altă lume. A făcut ceea ce se numește downshifting, adică a coborât, nu a fost interesat de carieră și de ascensiune, ci
o schimbare prin coborâre într-o altă lume.
Și rămâne o singură întrebare. Dacă avea și gândul lui Iisus Hristos?
Asta nu pot să spun, dar să mai trăiești încă 60 de ani în lumea aia din Africa, dedicându-ți viața pentru acolo. Era autor, scria, cânta foarte bine la orgă.
Teolog era.
Teolog, da. Teolog. Foarte profund.
Foarte liberal.
Și, da.
E doar un exemplu, la scară umană, un exemplu excepțional, dar gândul acela care era în Iisus Hristos, e ceva care depășește capacitatea noastră de înțelegere.
Hai să-l identificăm, o să o luăm așa metodic, el avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. La ce moment se referă?
Observați că mai e un cuvânt acolo, măcar că avea.
Da, da.
Adică nu se discută. Nu se pune în discuție aici statutul persoanei Domnului Hristos în cadrul Dumnezeirii, cum fac unii care n-au ce face astăzi, inclusiv prin biserică, aud. E limpede. El, în ciuda faptului că era, n-a socotit ca un lucru de apucat. E bine, asta e dumnezeiesc, asta nu e de înțeles după mintea noastră. Oricâte exemple umane găsim, ele au limitările lor.
Bineînțeles. Dar când s-a întâmplat? Când Domnul Iisus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de dorit sau de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine și a luat chipul.
Totul se referă la Iisus Hristos în natură umană. Deci după întruparea sa, când a venit pe pământ. Iar teologii au discutat foarte mult acest lucru. În prima parte a secolului 20 a fost un teolog care a tratat problema aceasta și din punct de vedere teologic, Domnul Hristos nu a renunțat la ceva din calitatea sa de Dumnezeu. Pentru că nu era posibil să fie mântuitor dacă el renunța la ceva din dumnezeire. Uh-huh. Deci el a fost Dumnezeu absolut tot timpul. Atunci teologii au explicat treaba aceasta într-o modalitate foarte interesantă. anumite calități ale Dumnezeirii, adică acele calități absolute, Domnul Hristos nu le-a folosit. Ca și când le pune într-o casetă și le-ai sigila, ele sunt aici, ale sunt ale mele, dar acestea nu le folosesc.
Nu le port acele...
Da. De, vă dau un exemplu. Spune ce, nici chiar Fiul nu cunoaște data revenirii. El știe, dar în calitatea aceasta de s-a făcut mai prejos de, în varianta aceasta, el nu știa. Dar ca să fie Mântuitorul nostru, el trebuie să fie atotputernic, trebuie să fie veșnic, trebuie să fie atotcunoscător. Deci le avea însă în funcția umană, în funcția umană, nu le-a folosit.
Asta înseamnă că s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob? S-a dezbrăcat pe sine însuși?
Da. Întrebați puțin înainte când avea gândul ăsta. Îl avea dintotdeauna. De atunci, de când s-a hotărât în sfatul Dumnezeirii, mijlocul de mântuire pentru omenirea care avea să cadă. Gândul a devenit faptă la momentul întrupării, așa cum s-a spus.
Și care este gândul acesta? Gândul este planul acela de a coborî din ceruri și a se transpune într-o ființă umană, adică a trăi la un nivel inferior, să zicem, al existenței. Ăsta era gândul pe care îl avea de mult, să aveți gândul acela pe care îl avea și
e destul de dificil să ne raportăm exact, pentru că sunt lucruri care în mare ne depășesc. Însă, eu cred că Domnul Hristos, în momentul în care a venit la noi pe pământ, el a pășit exact din momentul în care Adam a greșit și el a pășit mai departe în locul lui Adam, dar dovedindu-ne că poate să respecte absolut toată legea. Și atunci, în varianta aceasta, al doilea Adam, Domnul Hristos a trebuit să se raporteze la Dumnezeu, așa cum ne raportăm oricare dintre noi. Atunci, gândul care era în Iisus Hristos, spune așa, el nu făcea absolut nimic, nici într-o zi, până când nu avea o convorbire cu Tatăl prin rugăciune și primea planul zilei respective de la Dumnezeu. Vă dați seama? El știa că în ziua aceasta trebuie să se întâlnească cu tânărul bogat, cu femeia cu tare, cu orologul cu tare, cu demonizatul cu tare. Știa toate aceste lucruri. De ce? Pentru că păstra o legătură atât de strânsă cu Tatăl prin rugăciune, primea toate programele, toate activitățile, primea de la Tatăl și atunci normal că gândul care era în Iisus Hristos, care era? Un gând de o unitate perfectă. Spune, eu și Tatăl una sunt. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Adică, pe undeva, eu m-aș referi la această relație între Iisus și Tatăl.
Unitatea cu Tatăl mi-a plăcut foarte mult și este exact la temă.
Iisus Hristos a venit în lumea asta să moară pentru păcătoși. Ca să poată muri de moarte răscumpărătoare, a trebuit să facă tot ceea ce colegul meu spunea mai înainte.
Așa.
Să trăiască în așa fel încât dreptul acesta, pe care doar Dumnezeu îl are, de viață și de moarte, să-l poată exercita în favoarea omului pe care el a venit să îl înlocuiască în viețuirea pe acest pământ. Sigur, așa de spus, putem spune. Dar ce înseamnă asta în realitate? Ce înseamnă această dezbrăcare a lui Dumnezeu de atributele sale? Ce înseamnă această punere deoparte a atributelor sale? Ce înseamnă această unitate cu Tatăl? Și ce înseamnă, în final, jertfa și învierea sa?
Nu putem cunoaște dincolo pe deplin. Foarte scurt, vă rog.
Aș mai spune un lucru. Este conflictul teribil între evoluție și creațiune.
Așa.
Evoluționiștii spun așa, cel mai tare trebuie să rămână. Asta căutăm. Selectăm cel mai bun, cel mai tare. Creștinismul este o aberație. Cum spuneți voi că cel mai slab trebuie să progreseze când, normal, în societate și în viață, cel mai tare progresează? Și atunci este acest conflict. Domnul Hristos a demonstrat că cel mai slab trebuie să aibă locul tău. S-a umilit, deci umilință, până la moarte. Deci Domnul Hristos a câștigat nu prin forță, nici măcar prin inteligență, nici măcar prin cunoștințe și altceva, ci a câștigat tocmai prin această umilință. Nu vorbești, nu te aperi, nu-i nevoie.
Foarte scurt, apropo de creaționism și evoluționism. Creaționismul spune așa, Dumnezeu a creat și Dumnezeu va crea din nou, pentru că s-a jertfit.
Da.
Și pentru că El este creator.
Și evoluționismul?
Evoluționismul
spune, nu prea știm cum s-a creat și nu prea știm cum se continuă. În fine, am punctat chestiunea asta că nu poți să fii și creștin și evoluționist dacă te duci la imnul creștin din Filipeni 2.
Nu.
Și faptul că cine se smerește, cine este slujitorul tuturor și cel mai de pe urmă dintre toți, acela este cel mai mare. Asta
și e cel mai puternic.
Dar ajutați-ne să înțelegem și aici. La înfățișare a fost găsit ca un om, nu atât de mult asta, cât s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Mulți comentatori arată faptul că Domnul Iisus a coborât de la viața de Dumnezeu, a trecut chiar mai jos decât viața de heruvim, serafim, îngeri și tronuri cerești, a venit la viața omenească și sub această viață, la un nivel inferior, ar fi viața necuvântătoarelor. Deci Domnul Iisus a coborât câteva trepte în existențele astea. Râdeți.
Râd pentru că încercăm să-L măsurăm pe Dumnezeu cu măsura noastră. Ăștia suntem noi. Când Dumnezeu a ales să devină om, nu există coborâre mai mare decât aceea când Creatorul alege să devină creatură.
Și mulțumesc,
e ceva de neconceput.
Și moartea, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Era cea mai grea moarte, într-adevăr?
Era cea mai umilitoare. Deci era o moarte degradantă. În societatea romană rămânea așa pentru generații casa unui răstignit. Adică toată familia lui purta acest stigmat, răstignitul. Deci era o moarte degradantă.
Nu vorbim
doar de chin și de durere, vorbim de degradarea socială
de
care îl cuprindea pe omul și familia respectivă.
Oamenii onorabili erau decapitați. Oamenii ultimii vinovați care nu meritau niciun respect erau crucificați.
Romanii nu aveau voie să fie răstigniți, deci cetățeanul roman. Numai cei care nu erau cetățeni romani puteau fi răstigniți. Deci însă cetățenia romană te scutea de această umilință
degradare.
Foarte
mare. Da. Și acum facem o aplicație în context. Am văzut că trebuie să urmărim avantajele sau nevoile, cum a zis dumneavoastră, ale celorlalți. Am văzut că în smerenie trebuie să-i privim pe alții mai presus decât pe noi înșine și că trebuie să avem același gând, aceeași simțire, aceeași dragoste și un suflet. Și să avem gândul lui Hristos, că de aici, din interior, pornesc toate. Care a fost gândul lui Iisus? A fost gândul de unitate cu Tatăl, de a primi programul zilnic, a fost gândul de smerenie, gândul de a fi cel mai de pe urmă din toți. Și aici avem o aplicație legată de rețelele sociale, pentru că astăzi suntem bombardați cu un flux de informații și gândurile noastre, uneori nu reușim să avem acces la ele, le împrumutăm gândurile altora tot uitându-ne de acolo. Este un om deștept care a fost compozitor, artist vizual, autor, computer scientist, a scris o carte, 10 argumente pentru care să ștergi contul media chiar acum, și spune că rețelele sociale nu ne permit să fim liberi, erodează adevărul, distrug empatia, subminează economia, ne alimentează cu dependențe, ne degradează sănătatea mentală, transformă societatea într-un laborator, ne fac nefericiți. Toate astea sunt argumente că merită să ne ștergem conturile sociale chiar acum. Nu este un apel pentru aceasta, dar întrebarea rămâne cum ne împotrivim acestui flux de informații sau cum îl gestionăm. Am avut teoria cu gândul lui Iisus Hristos, acum o aplicație.
Am preluat din lecțiune o idee interesantă. Deci gândurile ni le putem controla, sentimentele în schimb nu. Deci ca să schimbi sentimentele inimii, ai nevoie de puterea Duhului Sfânt să te transforme. Dar pentru gânduri, noi avem această capacitate. Și am fost foarte atent, am încercat să aplic în viața mea. Dacă citesc o săptămână la rând anumite lucruri și sunt foarte concentrat și încerc să înțeleg ceea ce am citit din Biblie, automat mintea mi s-a umplut cu aceste gânduri, noaptea visez îngeri, visez lucruri frumoase, totul este excelent. Dacă câteva zile nu mai fac treaba aceasta, s-a schimbat.
Nu mai apar îngerii.
Nu mai apar. Da. Așa că mi-am dat seama că, într-adevăr, gândurile ni le putem controla prin ce? Prin ceea ce citim, prin ceea ce vorbim, atmosfera în care trăim și chiar decizia ta. Nu vreau să mă gândesc la acutare, nu vreau să mă gândesc la acutare, vreau să gândesc nobil, vreau să gândesc pozitiv, nu vreau să mai pun toate lucrurile fără valoare în mintea mea. Aceasta este decizia noastră.
Și a dumneavoastră, și a dumneavoastră, și a mea, și a celor care ne ascultă și care vrem să facem parte din această generație care îl întâmpină pe Iisus Hristos și care se alimentează din acelea surse primare, Biblia, de la Geneza până la Apocalipsa. Vă rog.
Și ultimul lucru este, deci tot ce am spus până acum este un fel de, să zic așa, educație religioasă frumoasă, dar peste toate acestea este modelul lui Hristos. Dacă ți-l alegi pe Iisus ca model și te gândești la el, ce a făcut Iisus într-o situație ca a mea în ora actuală, ce a făcut? Și s-a lăsat pe sine, a lăsat la tot. Dacă e acest model, atunci, într-adevăr, gândul lui Hristos este cel care te stăpânește.
Asta facem imediat, vă rog, doar pun următoarea întrebare. În ce situație a fost Domnul Iisus merit? Analizăm acest model al Domnului Iisus, cum a zis dumneavoastră, dar ne întoarcem la ce doreați.
Referitor la rețelele sociale și, mă rog, toată deversarea de pe internet, folosesc termenul
ăsta. E un cuvânt potrivit, deversarea asta.
Da. Știrile trebuie să le selectăm după ce le-am verificat. Pentru că nu cu știri suntem noi inundați, ci cu non-știri și cu știri false. Și cu manipulări de la cele grosolane până la cele subtile. Astea ar trebui date complet la o parte.
Adică ce, nu lua, nu gusta, nu atinge? Sau
exact.
Cum?
Am pe rețeaua mea o listă de prieteni care îmi trimit bazaconii, delete.
Sau bloc. Sau ascunde, sau nu mai urmări, astea toate sunt comenzi.
Sunt niște surse care livrează informații. Și am constatat odată, două, de trei ori că sunt false, niciodată nu mai intru acolo. Adică, ce suntem noi, nemuritori, timpul e veșnic pentru noi și așa avem clipele de viață drămuite, ca să le pierdem cu toate gunoaile astea care se deversează și care ne strică și mintea și sufletul, este o gândire absolut. Noi cu banii noștri nu facem așa, deși îi mai irosim, îi mai nu știu, totuși îi chipzim acolo. Dar cu timpul, care e mai prețios decât banii, ar trebui să fim mult mai...
Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Vreți să completați? Nu. Hai să mergem la modelul Domnului Iisus, model de smerenie. Când găsim o smerenie frumoasă în viața Domnului Iisus, pe care să o imităm și noi?
Pentru mine, un loc care mă impresionează la culme este o casă din Nazaret. N-aș putea spune 100% că este casa unde a locuit Iisus. Biserica spune că este casa lui Iosif. N-aș putea spune. În Nazaret nu erau mai mult de 40 sau 50 de case. Dacă Domnul Hristos nu a locuit în casa aceea, cu siguranță în casa aceea a intrat de multe ori. Numărul mic și tot. Ei, momentul în care am analizat casa aceea, să văd încă treptele care coboară în grotă, să vede grota, o cameră completă așa, fără nicio formă, nu-i nici rotundă, nici pătrată, ca o grotă foarte neregulată.
Iar în piatră sau...
Efectiv, în sol, muntele.
Săpată.
Muntele, deci cum era el normal, pentru că era zonă de munte și oamenii mai făceau pe doar o parte sau pe două părți un fel de zid ca să o închidă și asta era casa lor. Fiind mai jos, avea o scară pe care cobora și aceea ruptă, cioplită, nu știu cum, dar e evidentă de acum 2000 de ani pe unde cobora în casă. Și cineva a făcut un tablou foarte simplu, acolo într-un colț o sopă din asta improvizată. De fapt, să zicem, mai mult un foc, o vatră de foc. Mama într-o parte, Iosif într-o parte și tânărul Iisus vine și el cu farfuria să ia mâncare. Ei, treaba aceasta m-a uimit atât de mult. Zic, uite, unde a stat Domnul Hristos? 30 de ani. Iar odată am fost cu un grup de pastori și am fost cazați în Nazaret, într-un hotel mai modest. Nu foarte bun. N-am mai putut să mănânc în ziua aia ce am pățit eu pentru cazarea aceea mizerabilă. Și am spus, voi oameni, uitați-vă unde a trăit Iisus, mă. O noapte, nu puteți să stați și voi. În condiții un pic mai slabe. Ei, asta pentru mine a fost o lecție și vă spun sincer, n-are importanță ce cred alții, dar care m-a impresionat cel mai mult. N-am să mai spun niciodată și dacă dorm pe o bancă, că ce am pățit aici, am apus cineva, când am văzut unde a trăit Iisus 30 de ani.
Să arătăm și noi o poză publicului, poate data viitoare,
o să
cu această
vadă.
Casă. Vă rog, când avem situații, tablouri, priveliști, când Domnul Iisus este smerit?
Din clipa în care a coborât pe pământ. Noi idealizăm ieslea și nu știu ce, e un grajd, ca toate grajdurile. Dar noi comparăm toate aceste elemente, începând de la naștere și până la moarte, cu experiența noastră umană și zicem, vorba colegului, băi, cum să dorm în hotelul ăsta? Cum să locuiesc eu aici? Dar n-avem capacitatea. Și asta mă uimește mereu. N-avem capacitatea să înțelegem ce a însemnat pentru Dumnezeu. Că El nu e unul dintre noi care, mă rog, din palatul regelui, nu știu care, a ajuns ultimul om de pe lume. Nu asta este umilința pe care Mântuitorul a ales să o trăiască. Ci Creatorul, Absolutul, devine nimeni.
Deci era parte din plan acest exercițiu de umilință, așa cum ați povestit și dumneavoastră cu respectivele persoane. Să trăiești în condiții care activează...
Care pentru oameni sunt dezagreabile, dar nu despre asta e vorba. Cum sunt ele pentru Dumnezeu? Însă și condiția umană. Restul...
Avem un minut, vă mulțumesc foarte frumos, domnule Valeriu Petrescu și domnule Traian Aldea. O să fac apel la ochiul dumneavoastră experimentat și să vă rog să-mi spuneți pe scurt unde vedeți lipsa de unitate din comunități și nu mă refer doar la Biserica Adventistă, răspunsul dumneavoastră poate să fie general sau așa cum vi-l doriți și care este soluția?
Lipsa de unitate stă în primul rând în orgoliul nostru, al fiecăruia. Cine sunt eu, cum să-mi zică mie, ce să-mi facă mie. Deci aceasta este prima cauză, orgoliu personal, marea valoare pe care eu mi-o acord mie și nu țin cont de ceilalți, nici nu mai vorbim de Iisus Hristos și de gândul Lui.
Văd zone ale lipsii de unitate în biserică, vorbesc de Biserica Adventistă, dar e valabil cam peste tot. În zona teologiei, anumite elemente teologice care îmi dau mie așa mândria că eu le știu, în zona scopurilor comune, noi ca biserică, ce scopuri avem? Și în zona, mai ales, dar nu numai, a slujirii pentru ceilalți. Remedii, baza biblică pentru unitatea bisericii, evident Dumnezeu, dragostea, misiunea comună, raportul corp-mădulare care modelează biserica și încă un lucru care e foarte greu să-l acceptăm, că suntem complementari unii altora. Uh-huh.
O să-mi permiteți un sfat, vă rog foarte frumos să-l acceptați, mergeți în locurile în care statutul dumneavoastră nu este recunoscut, este posibil să vă simțiți umiliți sau neapreciați, oamenii poate se vor purta lipsiți de respect față de dumneavoastră, dar este un exercițiu de smerenie în favoarea creștinismului. Mergeți în acele locuri în numele Domnului Iisus Hristos și predicați Evanghelia, așa după cum Domnul Iisus a mers în târguri și în piețe și a vorbit cu oamenii cei mai de jos. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. La revedere!